Тож, до завтра, доброді, до завтра. Хай Бог береже вашу величність. Хоч як погано спалося королю, але панові де Тревіллю спалося ще гірше. Він ще з вечора попередив трьох мушкетерів і їхнього товариша, щоб вони прийшли до нього о 6:30 ранку. Тревіль повів молодих людей із собою, нічого не розповідаючи й не обіцяючи, але й не приховуючи, що їхня доля, як і його власна, висить на волосинці. Війшовши до палацу через малий під'їзд, він наказав зачекати. Якщо король і досі сердиться на них, вони зможуть піти непоміченими. Якщо ж король схоче їх прийняти, їх лишиться тільки покликати. В особистому передпокої короля пан де Тревіль побачив Ляшене, який сказав, що вчора ввечері герцога де Ля Тремуля не пощастило застати вдома, що він повернувся до себе надто пізно і тому не міг уже з'явитися до Лувру, що він тільки зараз прийшов на прийом і в цю хвилину перебуває у покоях короля. Це дуже втішило пана де Тревіля. Тепер він був певен, що за час між свідченнями пана де Ля Тремуля і його власними на короля ніхто не вплине. Справді, не минуло й 10 хвилин, як двері королівського кабінету відчинилися, і пан де Тревіль побачив на порозі герцога де Ля Тремуля. Герцог підійшов до нього і мовив: «Пане де Тревілю, його величність послав по мене, аби дізнатися, що трапилось учора вранці біля мого будинку. Я розповів щиру правду, тобто, що винні були мої люди, і що я готовий просити у вас вибачення. Оскільки я вас зустрів, дозвольте мені зробити це зараз, і прошу вас вважати мене своїм другом». «Пане герцогу», – відповів де Тревіль, – «я так вірив у вашу чесність, що не просив у його величності іншого захисника, крім вас. Я бачу, що не помилився, і вдячний вам, що у Франції є людина, про яку, не помилившися, можна сказати все те, що я зараз сказав про вас». «Чудово, чудово», – вигукнув король, який стояв у дверях і чув усі ці компліменти. «Тільки скажіть йому, Тревілю, коли вже він називає себе вашим другом, що я теж хотів би бути його другом, хоч він і залишає це без уваги, що минуло вже 3 роки, відколи я його бачив востаннє, і що я зумів його побачити знову лише тоді, коли послав по нього. Скажіть йому все це від мого імені, бо є такі речі, яких король не може говорити сам». «Красно дякую, ваша величність», – мовив герцог, – «але вірте, правда це аж ніяк не стосується пана де Тревіля. Вірте, ваша величність, що далеко не всі ті, кого ви бачите в себе повсякдень, вам найбільш віддані». «То ви чули те, що я сказав? Тим краще, герцогу, тим краще», – вигукнув король, виходячи з кабінету. «А от і ви, Тревілю, де ж ваші мушкетери? Я ще позавчора наказав вам привезти їх до мене. Чому ви цього не зробили?» «Вони внизу, ваша величність, і з вашого дозволу Ляшене може їх покликати». «Так-так, хай заходять, негайно. Незабаром проб'є 8 годину, а о 9 я чекаю на візит. Можете йти, герцогу, а головне, приходьте знову. Прошу вас, Тревілю». Герцог уклонився і вийшов. У ту мить, як він очиняв двері, 3 мушкетерів і Д'Артаньян у супроводі Ляшене з'явилися на верхньому майданчику сходів. «Заходьте, забіяки, заходьте», – сказав король. «Я хочу вас полаяти». Мушкетери вклонились і війшли. Д'Артаньян ступив за ними. «Тисяча чортів», – повів далі король. «Вас усього 4, а ви за 2 дні перемогли в бою 7 гвардійців його високопреосвященства». «Це занадто, панове, занадто. Якщо так триватиме й далі, то його високопреосвященство через 3 тижні змушений буде набрати на ново всю свою роту. А мені доведеться пильнувати якнайсуворішого додержання едиктів». «Одного випадково ще сяк-так, але 7 за 2 дні – це занадто. Навіть більше, ніж занадто». «І саме тому, як ваша величність може бачити, вони у відчаї каються і просять їх вибачити. Увічі й каються? Пробурмотів король, щось не дуже віриться, надто хитрі в них обличчя, особливо воно того з гасконською фізіономією. Підійдіть но сюди, добродію. Д'Артаньян зрозумів, що король звертається до нього, і з найрозпачливішим виглядом ступив крок уперед. «Ти ба? А мені казали, що це юнак». «Та ж це хлопчина, пане Детревілю, справжнісінький хлопчина. І саме він завдав Жюсакові ото страхітливого удару шпагою». «Ще й два добрячих удари Бернажу. Справді?» «Не кажучи про те, – обізвався Атос, – що коли б він не врятував мене від рук бікара, то я, певно, не мав би честі висловити найпокірніше шанування вашій величності». «То цей бігарнець, пане Детревілю, справжнісінький демон, тисяча чортів йому в пельку, як сказав би мій батько. З таким завзяттям можна розідрати не один камзол і поламати не одну шпагу. Але ж гасконці і досі бідують, чи не так?» «Мушу зауважити, ваша величність, що хоча в їхніх горах і не знайдено досі покладів золота, Бог давно мав зробити для них це чудо в нагороду за ту підтримку, яку вони виявили його величності вашому батькові. А це значить, що гасконці зробили королем також і мене, чи не так, Тревілю? Адже я син свого батька». «Гаразд, хай буде по-вашому, я не заперечую. Ляшине, підіть, пошукайте в моїх кишенях, чи не знайдеться там 40 пістолів. І якщо знайдеться, принесіть їх сюди. А тепер, юначе, розкажіть по правді, як усе сталося». Д'Артаньян розповів про вчорашні події, не минаючи жодної подробиці. Як він, схвильований від радощів, що незабаром побачить його величність, не міг спати і прийшов до своїх друзів аж на 3 години раніше аудієнції, як вони разом подалися в гральний дім, і як Бернажу, помітивши, що Д'Артаньян боїться, аби м'яч не влучив йому в обличчя, почав з нього глузувати, і за це глузування мало не поплатився життям, а пан Деля Тремуль, який нічогісінько про це не знав, ледве не позбувся свого будинку. «Саме так, – прошепотів король, – саме так розповідав про це і герцог. Бідолашний кардинал, 7 за 2 дні, ще й найдорожчих його серцю. Але вже досить, панове, чуєте, досить? Ви добре помстилися за поразку на вулиці Феру, і навіть більше того, ви мусите бути задоволені». «Якщо ваша величність задоволені, – сказав Тревіль, – то ми також». «Так, я задоволений», – відповів король, беручи з рук Ляшене пригорщу золотих і висипаючи їх у долоню Д'Артаньянові. «Ось доказ того, що я задоволений», – додав він. За тих часів уявлення про гордість було зовсім не таке, як за наших. Дворянин міг одержувати гроші з рук короля, не вважаючи це приниженням. Тож Д'Артаньян, не вагаючись, поклав у кишеню 40 пістолів і навіть палко подякував його величності. «От і гаразд», – сказав король, глянувши на стінний годинник. «А тепер ідіть, бо вже 9:30, я вам казав, що чекаю на одну людину о 9:00. Дякую за вашу відданість, панове. Я й надалі можу покладатися на вас, чи не так?» «Ваша величність», – вигукнули в один голос 4 товаришів, – «ми ладні дати себе порубати на шматки за нашого короля». «Добре, добре, але лишайтеся цілими, так буде краще, і ви будете корисніші мені». «Тревілю», – пошепки додав король, поки всі виходили, – «оскільки у вас немає місця у полку мушкетерів, а крім того, ми вирішили не приймати в цей полк без певного випробування, то влаштуйте цього юнака в гвардійську роту вашого зятя, пана Дезесара». «Хай йому чорт, Тревілю, я наперед радію з гримаси кардинала, він розшаленіє. Але мені це байдуже, я маю на це право». І король прихильно помахав панові Детревілю рукою. Капітан вийшов до своїх мушкетерів саме в ту мить, коли вони ділили між собою 40 пістолів, подарованих Д'Артаньянові. А кардинал, як і передбачав король, так розлютився, що цілий тиждень не приходив грати в шахи, хоч це й не заважало королю при зустрічі вітати його найприязнішою усмішкою і питати найпривітнішим голосом. «То як, пане кардинале, почуваються ваші бідолашні гвардійці Бернажу і Жюсак?» Розділ сьомий. Приватне життя мушкетерів. Коли всі вони вийшли з Лувру, і Д'Артаньян спитав у друзів, що він має робити зі своєю часткою грошей, Атос порадив замовити розкішний обід у сосновій шишці. Портос – найняти слугу, а Араміс – познайомитися з гарненькою молодичкою. Обід відбувся того ж таки дня, причому за столом слугував лакей. Страви замовив Атос, а слугу прислав Портос. То був пікардієць, якого славний мушкетер найняв саме для цього обіду на мості Ля Турнель, коли той плював через поручні, милуючись колами, що розбігалися по воді. Портос вирішив, що таке заняття свідчить про схильність до глибокодумності та споглядання, і тому, не вагаючись, забрав паруб'ягу із собою. Поважний вигляд дворянина, до кого, як гадав, Планше, так звали пікардійця, він іде на службу, спокусив хлопця. Проте, дізнавшися, що його місце вже зайняте колегою наймення Мушкетон, і почувши від Портоса, що хоч домашнє господарство мушкетера й дуже велике, але він не потребує, аби ним опікувалися двоє слуг, і тому Планше доведеться служити в Д'Артаньяна, він був помітно розчарований. Та прислуговуючи за обідом, який давав його новий хазяїн, і побачивши, як розплачуючись той витяг з кишені пригорщу золотих, Планше вирішив, що знайшов своє щастя, і подякував долі за те, що потрапив на службу до такого креза. Так думав він аж до кінця бенкету, поки залишками їжі не відшкодував собі тривалий піст. Але ввечері, коли Планше почав стелити постіль хазяїнові, його мрії розвіялись. У квартирі, що складалася з передпокою та спальні, було єдине ліжко. Планше ліг спати долі, а передпокою на ковдрі, знятій з ліжка Д'Артаньяна, якому відтоді довелось обходитися без неї. Атос також мав слугу, наймення Грімо, якого він вимуштрував на особливий лад. Цей гідний вельможа був дуже мовчазний. Ми, зрозуміло, маємо на думці Атоса. За ті 5 чи 6 років, що їх він прожив у найширішій дружбі зі своїми товаришами Портосом і Арамісом, ті частенько бачили його усміхненим, але ніколи не чули, щоб він сміявся. Слова він промовляв уривчасто, але виразно, говорячи завжди тільки те, що хотів сказати, і нічого більше. Ніяких оздоб, ніякого мережева. Він розповідав лише про суть події, не торкаючись подробиць. Хоча Тосові ледве минуло 30 років, і він був справді прекрасний тілом та душею, проте ніхто ніколи не бачив його з жінкою. Він ні з ким не говорив про жінок. А втім, нікому й не забороняв розмовляти на цю тему, хоч легко було помітити, що такі балачки, до яких він тільки зрідка докидав слівце, завжди гірке або розчароване, йому були неприємні. Через свою стриманість, відлюдкуватість і мовчазність Атос здавався куди старшим за свої роки. Тому, не вважаючи за потрібне порушувати свої звички, він привчив і Грімо слухатися його з самого лише жесту або з простого руху губів. Атос дозволяв собі розмовляти зі слугою тільки за виняткових обставин. Кілька разів Грімо, який боявся свого хазяїна, мов вогню, дарма що був йому безмежно відданий і щиро поважав за світлий розум, вирішивши, що ясно зрозумів бажання Атоса, спішив виконувати його наказ і робив якраз прямо протилежне. Тоді Атос знизував плечима і без усякої злості духопелив Грімо. В такі дні він бував трохи балакучішим. Портос, як це можна було помітити, мав цілком протилежну вдачу. Він не тільки багато розмовляв, а й крім того розмовляв голосно. А втім, кажучи по справедливості, його мало бентежило, слухають його чи ні. Він розмовляв задля втіхи порозмовляти і задля втіхи послухати самого себе. Він говорив абсолютно про все, крім наук, посилаючись на давню ненависть, яку, за його словами, змалечку відчував до вчених. Вигляд він мав не такий величний, як Атос, і усвідомлення цієї вади викликало в нього на початку їхньої дружби почуття заздрості. Тож Портос докладав усіх зусиль, щоб перевершити цього добродія хоч розкішним вранням. Та варто було Атосові в своєму простому мушкетерському плащі ступити, велично підвівши голову, бодай крок, як він одразу ж займав належне йому місце, лишаючи пишного Портоса на другому. Портос тішив себе тим, що поширював у передпокої пана де Тревіля і в караульному приміщенні Лувру чутки про свої успіхи в жінок, чого ніколи не робив Атос. Останнім часом, перейшовши від дружин відомих суддів до дружин уславлених військових, від чиновниць до баронес, Портос почав розповідати про одну іноземну герцогиню, яка безтямно закохалася в нього. У давньому прислів'ї мовиться: який хазяїн, такий і слуга. Отож, перейдімо від слуги Атоса до слуги Портоса, від Грімо до Мушкетона. Мушкетон був нормандцем, чиє мирне ім'я Боніфацій його хазяїн змінив на куди дзвінкіше Мушкетон. Він найнявся до Портоса за самі харчі та одяг, але вони мали бути розкішні. Мушкетон тільки попросив собі 2 вільні години на день для занять ремеслом, яке мало забезпечити всі інші його потреби. Портос пристав на ці умови, вони йому якнайкраще підходили. Він замовляв для Мушкетона камзоли, які викроювалися зі старого одягу та запасних плащів самого Портоса, і завдяки одному дуже обізнаному на своїй справі кравцю, котрий перешивав та перелицьовував його пожитки, і дружина якого явно намагалася відвернути увагу Портоса від аристократичних звичок, Мушкетон, супроводжуючи хазяїна, мав дуже імпозантний вигляд. Що ж до Араміса, про вдачу якого, ми, здається, сказали вже цілком достатньо, хоч за її розвитком, як і за розвитком характерів його товаришів, ще матиметемо змогу стежити далі, то його слугу звали Базен. У зв'язку з тим, що Базенів хазяїн збирався постригтися в ченці, сам Базен, як і належить слузі духовної особи, був завжди вбраний у чорне. Це був берієць 35-40 років, тихий, сумирний і гладкий. На дозвіллі він читав духовні книжки і вмів приготувати обід, який хоч і складався з небагатьох страв, проте кожна була чудова. Щодо всього іншого, він був німим, сліпим і глухим. Вірність його могла витримати будь-яке випробування.